Du lytter til P1.
Nu tændes himlens dybe glød, og natten kommer fløjlsblød. De drømmende går snart til ro på Mælkevejens Stjernebro. Love Shops i nat bliver det sommer er en af mine yndlingssange, ikke mindst på grund af sangteksten, som for mig er særlig dansk. Den er nemlig fuld af vokaler som æ og ø og å, og det kendetegner meget af 1800-tallets digtning. Det er også her i 1800-tallet, at Dannebrog for alvor rykker ind i billedkunsten, og at der fremdyrkes en stærk forestilling om danskhed. Men hvad vil det egentlig sige at være dansk i 2024? Er det det samme i dag, som det var tidligere, eller har det forandret sig? Det er en udbredt opfattelse, at danskhed betyder demokrati, kønsligestilling, ytringsfrihed og menneskerettigheder, men for mig er det mere salmer for eksempel, som se nu stiger solen af havets skød, og Danmark nu blunder den lyse nat. Det er Johannes Larsens malerier, og det er vores landskaber. For mig er det danske ikke mindst noget æstetisk, sanseligt. Det er en særlig ånd og en særlig kultur. Og meget af det begynder og slutter med vores sprog. Og når noget er dansk, så er der jo også noget, der er udansk. Det er ikke længe siden, at integrationsminister Kaare Dybvad betegnede kønsopdelt svømmeundervisning som udansk, ligesom flere politikere for nylig langede ud, efter muslimske repræsentanter, der ikke ville deltage i en ramadan-middag, arrangeret af brobyggerne, fordi den jødiske rabbiner kom. Det var også udansk. Men især er det kendetegnende for diskussioner om danskhed, at de har det med at ende i ævl og kævl og krig. Det gider vi ikke i dag. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet har jeg allieret mig med to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og hver uge så undersøger vi også her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyre, og i dag skal det især handle om, hvad danskhed er, og om der er tidspunkter, hvor vi selv kan føle os udanske, og måske endda skammer os over at være fra Danmark. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Anna, hvad har optaget dig i den her uge?
Jeg må nok indrømme, at jeg igen har været optaget af værnepligt, og hvem der skal aftjene værnepligt. Og det, jeg har noteret mig, det er, at der bliver gjort store bestræbelser for, at debatten skal handle om, hvorvidt kvinder er lige så gode soldater som mænd eller ej. Og det forstår jeg godt, fordi hvis det er på den præmis, debatten skal føres, så er det klart, at kvinder skal aftjene værnepligt, fordi de vil jo i vid udstrækning naturligvis kunne finde ud af det. Men jeg synes jo, at det burde handle om noget andet, nemlig om, hvorvidt det er en god idé for samfundet, at kvinder aftjener værnepligt. Og her tænker jeg på, at det vil øge lønefterslæbet mellem mænd og kvinder, der går længere tid, før de kommer ud på det egentlige arbejdsmarked, og også, at det vil betyde, at der går endnu længere tid, før at de får børn, fordi kvinder jo ofte siger, at det vil de gerne vente med til karrieren på plads. Det bedste argument, der har været for værnepligt for kvinder hidtil, det har været, at det var vigtigt at få befolkningen, også kvinderne, til at forstå, at vi kan komme i en situation, hvor Danmark skal forsvares militært. Og det er sådan set et argument, jeg synes er godt, og derfor stor har min overraskelse været, når jeg i denne uge i min egen avis kan læse, at grønlændere og færinger, de skal fortsat ikke aftjene værnepligt. Og det på trods af, at en stor del af de der små 200 milliarder, som man nu investerer i forsvaret, de skal jo bruges i Nordatlanten. De skal jo bruges på skibe, på fly og på droner omkring Grønland og Færøerne. Så vigtigt var det altså alligevel ikke, når det kom til stykket, at skabe en samfundsmæssig, hvad skal man sige, forståelse af, i hvert fald ikke for de dele af det danske kongerige.
Må godt lige gå tilbage til den der del, du nævnte omkring lønefterslæbet, hvor du siger, at det vil blive forøget. Opstår lønefterslæbet egentlig ikke først, når det er sådan, at kvinder får børn? For det er ikke der, vi ser det her såkaldte barselskab, at indtil da, så har lønningerne egentlig fulgtes meget fint ad, men lige pludselig, så begynder det at køre. Men altså stiger, og kvinder bliver efterfølgende ikke lige så, deres løn stiger ikke i samme grad.
Det har du fuldstændig ret i. Det er fordi, de er mindre til stede på arbejdsmarkedet, så koster et barn dem på lønnen. Det, man kan se i de undersøgelser, der er lavet her under Avive, det er, at værnepligten, den koster mænd på lønnen, i hvert fald de mænd, som er karriereorienterede og får høje stillinger. Den del af mændene, de får mindre i livstidsindkomst. Og det er derfor, jeg siger, at det er da helt oplagt at sige, at når det nu engang er kvinderne, der føder børnene, og når vi ved, at det vil koste dem på lønnen i al fremtid, og når vi ved, at det samme gør sig gældende, når karriereorienterede mænd, de aftjener værnepligt, hvorfor i alverden så ikke sige, at vi aftjener vores værnepligt på hver vores måde?
Hvad tror du, den her debat kommer til at ende med? Nu har det kørt for fulde gardiner, altså i en række uger.
Jeg synes, at regeringen virker meget forhippet på at indføre værnepligt for kvinder, så det anser jeg for sandsynligt, da de jo har et flertal til det, at det vil resultere i det. Jeg synes bare ikke, de skal slippe for at forholde sig til argumentet om, at når vi kvinder, vi skal have byttet vores værneret ud med en værnepligt, hvorfor i alverden skal grønlænderne og færøerne så ikke?
Jeg kan godt lide, at du ikke helmer.
Det kan jeg også godt lide.
Forsvarsvilje hedder det.
Jeg ville nok også have været overrasket, hvis det var sådan, at du gik stille ind i natten. Det er du nok det sidste menneske, der gør. Det skulle da lige være dig, Sørine. Du har i den her uge beskæftiget dig med en bog af Jacob Birkler, tidligere formand for Etisk Råd.
Ja, apropos stille ind i natten, og jeg skal nok lade være at gøre det her alt for dystert, men jeg har læst en bog, der hedder Lad os tale om døden, som er skrevet af, som du siger, Jacob Birkler, som er filosof og har været formand for Etisk Råd. Og det er en interessant bog, jeg skal anmelde den i Kristeligt Dagblad, men når jeg falder over den nu, så er det fordi, han ud over alle de andre ting, han skriver, har en trang til at tale om døden som noget, der er venligt. Og det synes jeg, der er en tendens til i vores epoke, at vi gerne vil gøre døden til sådan en slags en allieret, der kan hjælpe os mod smerte og lidelse, og noget, som man ikke nødvendigvis skal frygte. Og det er meget imod, hvordan både hvordan kristendommen opfatter døden, men også hvordan jeg opfatter døden. For jeg synes, det er meget, meget sørgeligt, at vi skal dø. Og jeg synes, det er vigtigt, at man i sit liv lever med den bestræbelse at bekæmpe alt det, som har med død at gøre. Fordi jeg kan godt forestille mig, at vi kommer til at invitere døden for meget ind i vores liv for tidligt. Og så har han det her argument, eller det her citat. Han skriver, hvis døden kunne tale, ville den ikke sige, du skal dø, men derimod sige, du skal leve. Og det synes jeg er at lægge en meget sådan næsten kærlig intention ind i døden, som jeg slet ikke bryder mig om, og som jeg som sagt er bange for vil gøre, at vi ikke kæmper nok for det her liv, mens vi har det, og ikke forstår den her, i mine øjne, helt utrolige modsætning mellem liv og død, som er også selvfølgelig er en kristen teologisk tanke. Og jeg vil hellere sige sådan her. Jeg har lavet mit eget citat. At hvis døden kunne tale, ville den sige, jeg lurer på dig, og jo mere du opfatter mig som en hjælp til at leve, desto mere magt vinder jeg i din bevidsthed allerede nu.
Mm.
Så det var en lille filosofisk overvejelse over, hvad det betyder, at vi taler om døden som en hjælp, og det gør vi jo også i debatten om aktiv dødshjælp. Vi taler rigtig meget om død i de her år, også fordi vi taler om selvmords tanker hos unge mennesker osv. Og der må vores retorik ikke udvikle sig i en retning, hvor døden bliver gjort til sådan en slags hjælper.
Men tror du ikke, noget af det, som det inspirerer mig til at tænke på, det er Simone de Beauvoirs Alle mennesker er dødelige, har jeg læst den. At der er en af hendes bærende pointer, det er, at uden døden er livet ikke værd at leve, fordi hun tager fat på den her hovedperson, som bliver udødelig sammen med en rotte i øret. Og han gennemlever så det ene århundrede efter det andet. Han vinder krig, han taber krig. Han forelsker sig i kvinder, de dør. Altså han får børn, de dør osv. Gentagelsen gør, at han til sidst synes, livet ikke længere er værd at leve, fordi døden ikke er der til at sætte en stopper for det hele.
Ja, og den tanke er jeg helt med på. Og jeg tror også, det er den, Jacob Birkler gerne vil kredse om, at hvis ikke vi havde bevidstheden om døden, så ville livet miste mening.
Netop.
Det forstår jeg udmærket godt. I min verden, der er bevidstheden om døden det, der gør, at jeg hver dag kæmper. Altså, det betyder, at man er sat i kamp i det her liv. Og jo mere jeg hader døden, og ikke kan lide, at den findes, desto mere kæmper jeg for at få det optimalt dejligste ud af livet hver eneste dag.
Hvordan forholder du dig til det, Anna?
Det er ligesom et meget stort spørgsmål. Hvordan forholder jeg mig til min egen død? Jeg er klar over, at den kommer til mig, når jeg mindst venter det formodentlig. Og jeg håber ligesom alle andre, at der er noget sandt i udtrykket midt af dage. Det ville være lykkeligt, hvis det faktisk var sådan, at når man ligger på sit dødsleje, så har man også lyst til at dø, fordi nu synes man egentlig, man har set det hele. Og det er klart, det er sådan, jeg gerne vil dø. Jeg kan huske, jeg engang læste en bog af Christian Ditlev Jensen, interviewet en retsmediciner, der sagde noget, jeg ikke har kunne slippe siden, og det var, at der findes ingen naturlig død i den forstand, at man dør altid af noget. Man dør altid af, at nogle organer sætter ud, og derfor er døden altid dramatisk. Og det tænkte jeg, den bog ville jeg egentlig have foretrukket ikke at læse, hvis jeg skal være helt ærlig, og fortsætte med at tro på, at en dag så lukkede man sine øjne helst ude i haven under kirsebærtræet i en liggestol og sov ind.
Jeg hørte engang, at der var en, der sagde, at forarvelse betyder i virkeligheden, man er forarvet over det vilkår, at man skal dø. Jeg har da sindssygt dødsangst. Da du og jeg, Anna, talte sammen her i sidste uge, så spurgte du mig, hvorfor dyrker du alt det der hot yoga? Så sagde jeg, dødsangst. Så enkelt kan det siges, jeg vil gerne have et langt liv. Siden sidst, jeg har selv været optaget meget af en udstilling på Drupgård, der handler om impressionismens oversete kvinder, og det er sådan et tema, der går meget igen i øjeblikket. I er også stødt på det, er overbevist om. Der er været udstilling om Anna Syberg og Marie Krøyer og Bertha Wichmann, der er blevet indkøbt værker af hende. Anna Anker, litteraturen Hanne-Vibeke Holst, har skrevet om Sonja Ferlov og Agnete Brød om Franciska Clausen, og der er kommet Kvindekendt i en historie og Dronningeriget, hvor der også er to kvinder, der sætter hele kongerækken på plads og kalder den i øvrigt regentrækken. Vigtig pointe. Det en ting, der bare slog mig, da jeg kom ud på Drupgård, det var, at den her, det var faktisk en rigtig vellykket udstilling, der indleder man med et værk af en mand. Nemlig et forstudie til Manis frokost i det grønne. Jeg har taget et billede med her. I kender med sikkerhed maleriet. Der sidder en afklædt kvinde i forgrunden. Der er to mænd, der kigger meget søgende og interesseret på hende. Og der er også en kvinde sådan langt omme i baggrunden. Jeg tænkte, det var sådan et interessant sted for en udstilling om impressionismens oversete kvinder at begynde med et værk om af en mand. Og så i øvrigt, hvor hun er jo så langt fra overset, kan man sige hende her. Hun sidder jo i forgrunden helt afklædt og tiltrækker sig al opmærksomhed. Hvis nu det havde været en kvindelig kunstner i øvrigt, der havde malet frokost i det grønne, hvordan tror I så, at det ville have set ud?
Altså, vil der ikke have siddet en nøgen mand foran hende i hvert fald?
Stensikkert, ikke? Selvom den variation findes faktisk, der er en fransk maler nutidig, der har lavet en afklædt mand, og så sidder der så to kvinder og kigger meget begærligt på ham.
Men tror du ikke, det er en ironisk kommentar, at de indleder med det billede?
Det kunne man jo håbe. Altså, det fremgik ikke på nogen måde af teksterne omkring maleriet, at det her det var ment som en provokation eller en ironi eller noget, der skulle i gang sætte tanker. Jeg tror faktisk, det skyldes, at man på Drupgård har været mega stolt af, at man har fået det her fantastiske forstudie til Danmark, og at man nu kan udstille det. Nå, det er en anbefaling herfra at få set udstillingen på Drupgård. Vi skal videre til dagens hovedemne, og vi har aftalt, at vi skal tale om danskhed. Og jeg vil indlede med at læse op, hvordan Grundtvig han har formuleret det. Til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. Kan det siges mere præcist?
Ikke meget. Det er meget præcist.
Ordet hygge bliver ellers også tit brugt til at definere og beskrive danskhed sammen med øl og pølser og kolonihaver og jantelov og rapsmarker, men Anna, hvorfor er det egentlig så vigtigt at forsøge at indkredse et begreb som danskhed?
Jeg tror, man skal passe meget på med at gøre danskhedsbegrebet for snævert, specielt i den tid, vi lever i, vil jeg sige, hvor befolkningssammensætningen har ændret sig meget. Det, jeg synes er så fint ved Grundtvigs ord, det er hans fokus på sproget, fordi jeg egentlig vil hævde, at hvis man taler et godt dansk, så kan man ikke lade være med at holde af Danmark. Og det siger jeg også, fordi jeg har brugt mange år selv på at lære russisk, og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og brænde mine russiske kundskaber, fordi de lader bestemt meget efter, men det gør, at selvom Rusland opfører sig så forfærdeligt, som Rusland gør nu, så kan jeg ikke lade være med at elske det land. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at elske det, fordi jeg har, jamen jeg har læst deres historier, jeg har set deres teaterstykker, og jeg ved, hvordan man bøjer deres verber, så jeg har på den måde tabt mit hjerte til Rusland gennem sproget, og det er derfor, at modersmålet er helt afgørende.
Men det er interessant det her med, at kærligheden også kommer via sproget. Det gør den også for mit vedkommende. Hvorfor tror I egentlig, at det forholder sig sådan?
Fordi modersmålet, eller det sprog, man kender bedst, er fuldstændig uløseligt knyttet til ens følelsesliv. Så der er ikke noget, der er jo ingen kløft, der er ingen afstand mellem det, man bærer i sit hjerte, og det, man siger, hvis sproget virkelig er integreret i ens person. Og når Grundtvig taler om sproget, det gør han nærmest altid, fordi han elskede det inderligt, så er det fordi, at han har en tro på, at det er, vi får det fra vores mor og far, vi får det simpelthen i arv. Det er også det, der gør sproget så værdifuldt, at man arver det som den største og første gave, næsten man får. Og fordi han jo mener, at det, der kendetegner os som skabninger i modsætning til dyrene, er, at vi har den her helt exceptionelle evne til at formulere os og kommunikere med hinanden. Og så mener han ikke at forglemme, at sproget er forbundet med Helligånd. Så for ham er der ingen vej udenom.
Men den kærlighed kan jo også blive erstattet af en ny kærlighed, ligesom hos dig, Anna, altså hvor du netop tilegner dig russisk, og derigennem også en kærlighed til det land. Så det er jo ikke kun via modersmålet. Det er via sådan en sprogtilegnelse i det hele taget.
Men det er også det, at man deler virkelighed og vilkår. Og derfor er det er ikke nok med sproget ganske rigtigt. Det er også vigtigt, at man er i Danmark. Altså man bliver mindre dansk, hvis man bor hele sit liv i udlandet. Og jeg boede jo sammen med min familie 4 år i Moskva, og der kan jeg huske, at jeg begyndte at læse det, der svarer til vores Se og Hør og Her og Nu, og følge med i deres stjerner og alle skandalerne. Og det gik op for mig, mine børn, den yngste anede ikke, hvad Tivoli og Zoologisk Have var, og at jeg synes, det var helt uinteressant, hvem danske studieværter var, eller de politiske debatter i Danmark. Og der tænkte jeg, det her, det går simpelthen ikke. Jeg er ved at blive russer. Nu skal vi hjem. Vi skal ikke blive der, selvom jeg fik mulighed faktisk for at forlænge mit ophold. Også fordi, at jeg ville jo altid være en observatør. Jeg ville jo aldrig rigtig deltage i de problemer, der var, fordi jeg vil altid kunne rejse hjem. Så jeg vil sige, sproget og det, at man er det sted sammen med de andre, det gør en forskel.
Godt, lad os holde fast i de ting, for vi kommer tilbage til sproget og det at opholde sig det sted, så det ikke bare er et eller andet tilfældigt geografisk plet på jorden osv. Men første omgang, der skal vi lige runde et par af de sager, der har været for nylig om danskhed og udanskhed. Først så skal vi lige se nærmere på sagen om den kønsopdelte svømmeundervisning, for en ny undersøgelse viste for ikke så lang tid siden, at 12 ud af landets 98 kommuner tilbyder kønsopdelt svømning, og det betyder, at det modsatte køn hverken må deltage i eller overvære træningen. Og på den baggrund har integrationsminister Kaare Dybvad Bek så opfordret kommunerne på det kraftigste til, at alle redskaber tages i brug for at standse det, han kalder udansk, udemokratisk og med til at undergrave integrationen. Det er ikke nogen ny debat, det her med kønsopdelt svømmeundervisning. Jeg tror også, vi alle sammen har debatteret det før. Jeg sad lige og kiggede på, at der var en debat om det i 2021, der var også en i sidste år, og der var også en i 2016, og jeg tror også, vi kommer til at tage den her igen. Og han præciserer jo et kort dybvad til flere medier, at det ikke er kønsopdeling i sig selv, han er imod. Han siger, ingen er imod kønsopdelte hold. Det, der er problemet, er hold, hvor forældre, trænere og medarbejdere af det andet køn ikke må opholde sig i svømmehallen overhovedet. Hvor står I henne i debatten?
Jeg er helt enig med Kaare Dybvad, og det er fordi, at det, der sniger sig ind i den her samtale, det er en lovreligiøs tilgang til verden. Og den er umådeligt fjernt fra dansk kultur. Det er et påbud i Koranen, at man ikke må have sex før ægteskabet. Og det betyder, at ud af det påbud, der vokser en norm, der hedder, at kønnene skal så vidt muligt holdes adskilt, så man ærer det her hellige ægteskab, og mænd ikke får forkerte idéer, når de ser andre kvinder end deres kone, og kvinder skal derfor også i en eller anden grad dækkes til. Så der er simpelthen et syn på kønnene, og et syn på dette at adlyde Gud, som er utrolig fjern fra det danske. Og derfor så er kønsopdelt svømning, det, som, præcis som han præciserer, det er jo ikke, fordi man ikke må have forskellige opdelte.
Der må godt være dameløb og herreværelser.
Fordi der er også nogle fysiske forskelle, der gør, at det er rigtig praktisk. Men det der med, at man ikke må være i samme lokale, det har vi simpelthen bevæget os så langt væk fra i det her land, både på grund af vores ligestilling mellem kønnene, og også en civiliseret tro på, at man kan godt beherske sine drifter, selvom man befinder sig i samme lokale. Så der er også det der med seksualiseringen af små piger, som er meget ubehageligt.
Anna, du er ikke så bekymret for kønsopdelt svømmeundervisning?
Jo, jo. Jeg er fuldstændig enig i hvert ord, Sørine sagde. Altså, jeg er bare ikke nødvendigvis fortaler for et forbud. Altså, Bertel Haarder, han lavede jo en kanon, en Danmarks kanon, hvor han fik folk til at skrive ind, hvad er dansk? Og der mente rigtig mange, at kønsligestilling var dansk. Og jeg mener bestemt også, ligesom Sørine, at det, at kønnene kan omgås hinanden ubesværet, og at relationen ikke er seksuel. Altså man kan sige, at den er jo altid latent seksuel. Det er der ikke engang nogen grund til at sige, at det kan den selvfølgelig være mellem kønnene. Men problemet er, hvis du laver...
Men mellem kønnene, vi har at gøre også med piger måske, der er 7 år gamle her.
Ja, absolut, men det er jo generelt i islam, at du må heller ikke give hånd til en kvinde, hvis du er mand. Så det er jo på alle niveauer. Men det er klart, at hvis man så prædiker adskillelse, som muslimer gør, så vil jeg jo også hæve det, at det faktisk fører til den seksualisering, de påstår er der i forvejen. Fordi det ser vi også med cølibat i den katolske kirke, at det, hvad fører cølibatet til? Ja, at en masse stakkels børn, som de har mulighed for at forgribe sig på, præsterne, de bliver overfaldet. Så de overseksualiserer, kan man sige, den relation. Men når jeg bare siger, at det vi skal overveje, det er, om det er en god idé at forsøge at tvangssekularisere folk, så vil jeg bare sige, at fordi islam er så omfattende, som det er, så er der rigtig, rigtig mange ting at forbyde i forvejen. Rigtig mange ting.
Mens du, Sørine, du vil altså forbyde det her. Du mener ikke, at der skal være kønsopdelt svømmeundervisning.
Nej.
Hvor lægger du dig så henne der? Du er ikke sikker på, at et forbud vil komme til at virke?
Nej, det er jeg ikke. Og det er jeg ikke, fordi jeg også kan se de franske erfaringer. Altså, Frankrig har som kolonimagt flere muslimer end Danmark. De har omkring 10%, og vi har omkring 5. Man ved det ikke, for det er forbudt begge steder at tælle folk efter religion. Men man tror, at de har helt sikkert flere end os. Ikke desto mindre. Den franske stat, og det ved I godt, den bygger jo på det princip om laïcité, altså princippet om sekularisering. Der har de jo for længst forbudt altså både tildækning af ansigtet og kønssegregering alle steder, også i svømmehaller. Og det vi ser, det er, jævnligt er der jo nogen, der bliver stukket ned i Frankrig. Der er en enorm polarisering, og man ser meningsmålinger, at den muslimske befolkning siger, at de bliver diskrimineret. Og derfor så er det, jeg siger, at jamen, altså, vi skal tænke os om, fordi at vi kan støde nogle mennesker fra os, i stedet for at rykke dem tættere på, hvis vi begynder.
Og det skal vi nemlig se på, om det her det egentlig overhovedet altså, er godt for integrationen, eller om det kommer til at modvirke integrationen. Altså, jeg er personligt imod, for jeg synes ikke, at det her det har en pind med hverken frihed eller frisind at gøre, at piger de skal gemmes væk, fordi åbenbart så bliver mænd helt ustyrligt liderlige af at se på meget unge piger. Jeg synes, det er en klam seksualisering af piger, der ikke engang er kønsmodende. Jeg synes også, at det er kønsdiskriminerende, at man siger til de her piger, der gælder nogle andre regler for dem, at de altså må dække sig til. Altså, men hvis vi skal se på sådan noget som danskhed. Hvordan kan det være, at det her begreb om danskhed i så høj grad bliver bragt ind i de her debatter? Handler det om, at vi synes, kønsligestilling er så væsentlig og vigtig en idé og værdi i Danmark?
Jeg tror bestemt, at der er noget om den snak, at folk synes, det har rigtig meget at gøre med vores syn på kønnene. Det har det også. Synene på kønnet er jo afgørende for et hvert samfund. Det er jo ligesom, det er der, der er meget dybe skillelinjer. Det er der, der opstår had og konflikter. Det er synet på kønnene. Men synet på kønnene er for mig en sekundær ting ved det danske. Altså fordi synet på kønnene præger hele den vestlige frie verden, så det er jo ikke noget, der er specielt dansk. Så når folk kaster sig over det med kønnene, så tror jeg, det er fordi, at det er noget, man kan sige uden at blive beskyldt for at være meget nationalistisk eller overdreven fædrelandskærlig eller være fanatisk i det forhold til Danmark. Så kan man sige noget, som man ved, alle i den her nation elsker frihed mellem kønnene. Jeg tror, det er derfor, at det meget tit bliver bragt frem. Men selvfølgelig er det en vigtig ting, men det er ikke specielt dansk, det er bare vestligt.
Altså jeg tror også, at det spiller en rolle, at staten jo i øvrigt gør sig utrolig mange bestræbelser for at sikre, at køn ikke må betyde noget. Altså mænd skal tage barselsorlov, og kvinder skal i militæret. Men på det her punkt, der åbenbart kommunerne går ikke op i, at drenge og piger åbenbart er så fundamentalt forskellige, at de ikke kan svømme sammen.
Det er et sjovt paradoks. Jeg skal lige præcisere, at når Dybvad han udtaler sig om det udanske, så siger han til DR, det handler om, hvorvidt en pige har en træner af et andet køn, om man har mandlige medarbejdere i svømmehallen, mens træningen foregår. Den seksualisering af små pigers fysisk udfoldelse, mener jeg, er meget forkert og udansk. Jeg lægger mig meget på linje, og du siger så Sørine, at der flyver man en lille smule under radaren, fordi man går derhen, hvor det er bekvemt, og hvor alle kan være lidt enige om, at det her er vigtigt. Men det er vi jo også. En stor del af os er enige om i Danmark. Men omvendt, Mia Nygaard, hun er kulturborgmester i København, og hun siger, det er virkelig skørt at definere danskhed ud fra, om piger kan gå til svømning eller ej. Vi har foreningsfrihed, og det er foreningerne i København, der tilbyder det. Plus, så er det også en dansk værdi, der hedder frisind. Det tror jeg også er meget vigtigt, og det vil klæde Christiansborg at huske i det her. Lad os lige dykke ned i det. Er det frisind, at piger kun må svømme, hvis der ingen drenge eller mænd er?
Nej, hun har slet ikke forstået, hvad frisind er. Frisind er jo det stik modsatte. I hvert fald det frisind, som er vokset ud af 68, og som også går længere tilbage. Frisind er, at man er uknipsk, at man kan være i et lokale, man er afslappet omkring det kropslige, og man ikke er så utrolig fokuseret på denne overseksualisering, som Anna ganske rigtig er inde på. Hun tror, at frisind er, at man sådan set ikke har en holdning til noget. Det er det, hun forveksler.
Det er jeg sådan set ikke helt enig i, fordi jeg synes jo, frisind er også at acceptere, om andre lever på måder, vi ikke bryder os om. Vi havde hele debatten i forbindelse med jødernes omskæring, og der kan man også sige, nej, det er absolut ikke frisind at acceptere, at man molestrerer børn. Altså frisind er netop at acceptere, at der finder noget sted, der byder en imod. Og at det er andre danskere, der har nogle praksiser, man ikke kan lide. Der, hvor det springende punkt er for mig, det er det, de foretager sig så meget i strid med grundlaget for vores samfund. Og der er det, jeg vil sige, at der er nogle mere fundamentale ting, som vi skal sikre os er på plads, før vi kommer til svømning, og jeg frygter, at mængden af forbud bliver for overvældende. Og jeg vil gerne give et par eksempler på det. Altså det, vi jo skal sikre os, det er, at der ikke finder tvangsægteskaber sted. Vi skal sikre os, at der ikke finder hustruvold sted. Vi skal sikre os, at kvinder arver det samme som mænd, at de har lige så nemt ved at blive skilt, og at de ikke bliver tvunget til at gå
til dækket. Men er det ikke engang whataboutism? Altså, at man så siger, jamen, det her med kønsopdelt svømmeundervisning er ikke så vigtigt, fordi vi har en hel masse andre vigtige kampe, og ultimativt så har vi jo også både klimakamp, og vi har globale konflikter og en hel masse andet.
Men du har givet statsborgerskab til en masse mennesker, for vi har siddet i det her program og sagt, at kultur er vigtigt, fordi kultur er identitet. Vi sidder her og taler om, hvor vigtig Danmark er for os. Så må vi også anerkende, at en anderledes kultur kan være vigtig for andre mennesker. Og når du har givet mennesker statsborgerskab, så er det, jeg vil sige, på tørklæde og på svømning, der er spørgsmålet, om man ikke skulle sige, okay så, den går, for på alt det andet, det der er mere fundamentalt, har vi tænkt os.
Men Sørine måske sige, så er vi inde på en glidebane. Hvis det først er sådan, vi begynder at acceptere tørklæder, så hvorfor ikke også acceptere, at man ikke giver hånd til kvinder, hvis man selv er en mand osv.?
Det vil jeg for det første sige, og så vil jeg sige, Anna, ja, kultur er vigtigt, og i Danmark er dansk kultur vigtigt. Det er det, der er problemet. Jeg vil ikke gå med til, at vi går ind og og giver efter på så basale ting som det her, og så kan du kalde det svømning, eller du kan kalde det andre ting, der har med kønsforskelle at gøre. Det er jeg egentlig ligeglad med. Princippet er, at vi går ind og underkaster os Koranen i
men
det her tilfælde.
Men jeg forstår dig godt, og jeg vil også sige, at jeg vil nok indtage samme synspunkt, hvis det ikke er, fordi jeg ser, hvordan erfaringerne er i Frankrig. Og jeg tror, at man kan risikere, at folk forhærder sig, fordi de tror, man har et had mod deres kultur.
Men man skal altså være varsom med den her sammenligning med så store, komplicerede lande. Frankrig og Danmark er to meget forskellige steder med meget forskellige baggrund for at have så mange muslimer i landet. Jeg tror, man skal være lidt varsom med at lave den der parallel hele tiden.
Lad os lige fastholde det danske perspektiv, og jeg går tilbage til Mia Nygaards citat. Vi er enige om, at det her med frisind, det er ikke en fribillet til ikke at have en holdning og være fuldstændig ligeglad. Omvendt, så kan hun jo have en pointe i, at den her type svømning faktisk gør det muligt for piger med ikke-vestlig baggrund at deltage i foreningslivet. Og være sammen med andre piger.
Det er rigtigt. Og det argument er jo selvfølgelig evigt anvendeligt, når man står i den lejr. Jeg tror bare ikke, at man skal forestille sig, at det på nogen måde kommer til at rykke noget ved de her grundproblemer. De piger i de timer, hvor de svømmer, det er godt. De har det sjovt. Men i det store billede, så får man ikke integreret på lang sigt ved at give efter for den her lovreligiøse kultur. Jeg tror bare, at vi vil komme til at se, at den breder sig.
Tror jeg, vi kommer til at have den her debat om kønsopdelt svømmeundervisning igen?
Uden tvivl.
Ja, bestemt.
Den vender tilbage igen og igen. En anden diskussion, som er fyldt lidt de seneste uger, det er Inger Støjbergs udmelding i Jyllandsposten om, at man ikke skal kunne få dansk statsborgerskab, hvis man ikke bakker op om staten Israel. Hvor placerer I jer i forhold til den udmelding?
Jeg mener, at det er en rigtig god idé, fordi mens jeg mener, at man skal gøre det muligt for dem, der er her, at leve deres liv så vidt muligt, hvis det ikke går ud over andre, uden at støde ind i alle mulige forbud, så skal man selvfølgelig regulere på, hvem man gør til nye statsborgere. Det er helt afgørende.
Men er det det rigtige sted at regulere og spørge dem, hånden på hjertet, bakker I op om Israel, ja,
ja
eller nej?
Og det vil jeg gerne sige, hvorfor. Det er der to grunde til. Det første er, at siden 2. verdenskrig har det været en del af dansk selvforståelse, at Danmark var et godt land for jøder at bo i. Det var det, Mette Frederiksen gik ud og slog fast, da hun sagde, nej, vi kommer ikke til at lave et omskæringsforbud, for vi er stolte af, at vi redde vores jøder til Sverige. Og sådan skal det fortsat være. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at spørgsmålet om Palæstina, det har vi også diskuteret meget, i hvert fald privat. Det er jo blevet en slags symbol på en meget bredere progressiv verdensanskuelse, og det er grunden til, at et kvindforarrangement kan komme til at handle om Palæstina, at de afbryder Mette Frederiksen. Det er grunden til, at Greta Thunberg, hun pludselig sidder med
klimasagen,
ja,
som også klimasagen, er blevet en
Gaza-sag. Fridays for Palestine. Og hvad er det for en progressiv verdensanskuelse? Ja, det er, at den vestlige civilisation er undertrykkende på alle mulige måder. Og hvad er den vestlige civilisation? Den er jødisk kristen. Det er de værdier, den bygger på. Og
så
derfor
du er, med
er Israel
på,
at... ikke bare et tilfældigt land.
Så den ene hånd på hjertet, og den anden hånd udstrakt, for man skal jo give undtryk med statsborgerskab. Men Sorine, bør vi ikke først og fremmest sikre os, at kommende statsborgere, de er interesserede i at virke og leve som danskere med en overordnet forståelse af vores kultur og vores spilleregler, hvilket så også indebærer retten til at diskutere og være meget uenige, også hvad angår, om Israel fortsat skal bestå eller ej?
Jeg må indrømme, at jeg ville være meget ked af, hvis vores syn på at være dansker skal stå og falde med Israel. Det forekommer mig at være en overreaktion. Jeg kan sagtens forstå, hvad du siger, Anna, og jeg er enig med dig i, at hele den her Palæstina-Israel-strid handler om synet på verdensordenen og et had til den hvide verden og den vestlige kristne jødiske verden. Det er jeg helt enig med dig i. Men derfra så til at sige, at nye danske statsborgere skal nærmest sådan aflægge ed på, at de vil bakke lige Israel op på den her store jordklode, det synes jeg altså er en overdrivelse. Og så må jeg også sige, og formuleringen, at man bakker Israel op, der er jeg så nødt til at vide lidt mere om, hvad det indebærer. For jeg er helt med på, at det vil være et problem med nye statsborgere, som voldeligt bekæmper Israel. Men når man sådan skal forsvare Israel og synes, det er et vidunderligt sted, Det synes jeg
men det var heller
ikke krav.
Det, du sagde. Du sagde anerkende som stat, ikke?
Jo, præcis.
Ja, og det er noget helt
men
andet.
Men Anna, hvis jeg siger, at det er en japaner, der ansøger om dansk statsborgerskab, skal vedkommende så også bakke op og anerkende staten Israel?
Absolut, fordi den progressive verdensanskuelse, som siger, at den vestlige civilisation er skyld i alle de ulykker, der er foregået på planeten, den er skam verdensomspændende. Og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jøder her til lands nu, de klager over, at de ikke længere føler sig trygge i Danmark. Så det har meget vide implikationer at mene, at Israel ikke skal være anerkendt. Man kan sige, jamen skulle man så ikke også anerkende Ukraine? Og der er det, jeg vil sige, jeg vil ikke have noget imod, man også tog Ukraine med. Men det helt grundlæggende er, at naturligvis anerkender vi som eller anerkender man som ny statsborger, de stater, der er det internationale samfund, er anerkendt, fordi Danmarks overlevelse hænger selv på, at det system bliver respekteret, og at man ikke bare kan sige, at den stat burde ikke findes. Vi har anerkendt Israel siden 49, så selvfølgelig skal man tilslutte sig det, og når Syrine hun siger, jamen det skal ikke stå og falde med det. Nej, selvfølgelig ikke. Man skal da også kunne dansk, og man skal også bestå
en prøve.
Nej,
men det var
ikke
det, jeg sagde. Og jeg synes, det er... Når vi talte om frisind før, så synes jeg, det er meget voldsomt at sige, at man må ikke være dansk statsborger, hvis man sit stille sind går rundt og ikke bryder sig om Israel eller ikke anerkender staten.
I sit stille sind må man alt, hvad man vil.
Men Sorine, mener du, at en ting er, at man ikke nødvendigvis skal vise, at man anerkender Israel eller bakker op om staten Israel, men mener du, at man for statsborgerskab skal vise, at man er klar på at deltage i svømmeundervisning, både mænd og kvinder?
Ja, hvis man vil gå til svømning. Ja. Man skal ikke tvinges til at gå til svømning.
Men ikke når det kommer til statsborgerskab.
Blive meget ked af. Det er fordi, det her det er dansk anliggende. Jeg sondrer altså mellem, hvad vi taler om i Danmark, dansk kultur, og så det, der er den hele,
jamen,
den store
også,
verden udenom
os. Vi har jo
os.
Lige diskuteret kønsopdelt svømmeundervisning i Danmark.
Ja.
Så hvis nu der kommer en hertil, altså skal man så spørge vedkommende, bakker du op om, at kønnene de skal kunne blande sig og svømme sammen?
Vi skal ikke ned og tale om svømning ved grænsen, men jeg er kraftigt tilhænger af, at skal man være dansk statsborger, så er der nogen, så skal man alt overvejende, vi skal ikke ned i alle de her detaljer, man skal meget gerne for min skyld gennemgå nogle samtaler, hvor man forholder sig til, at det her lands normer, traditioner, historie, kønssyn, alt det her skal man bakke op om.
Ja. Skal en japaner også spørge om kønsopdelt svømmeundervisning?
Selvfølgelig! Det skal de. Okihon! Tidligere minister for nærmest alt her i Danmark, Bertel Haarder, han har engang sagt, at danskhed, det kan sættes på en formel, der ser sådan her ud. Danskhed, lige med kvinders ligestilling. Det er sjovt, han siger kvinders ligestilling, det er ikke mænds ligestilling. Lad os bare sige køns ligestilling. Plus ytringsfrihed, plus højskolekultur, plus et arbejdende folk, plus cykelkultur. Bortset fra, at det er sjovt. Er det så også rigtigt?
Der synes jeg, at Bertel Haarder også, med al min respekt for ham, bliver en lille smule blodfattig. Fordi at jeg synes, at det her med at tale om danskhed og definere, hvad det danske er, handler meget mere om det fysiske også ved at være i et land. Sproget, som jeg bemærker, at han ikke har med, som vi har talt om. Det her med at elske, hvordan Danmark ser ud. Det her med at elske sit barndomssted. Jeg synes, han bliver lidt liberal.
Så vi har lige noget plus landskaber. Kan vi ikke også sige plus Grundtvig?
Bestemt.
Noget plus Israel? Anerkendelse? Anna?
Anden en rigtig med det med. Hele?
Plus alt muligt? Plus... Præciserer vi egentlig, hvad danskhed er, når vi vender tilbage til værdier som ligestilling, demokrati, høj arbejdsmoral, ytringsfrihed? Vi har talt også om det her med sproget. Lad os prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, vi ikke får med. Altså ikke kun i Bertel Haarders ligning her, men også når det er sådan, vi diskuterer danskhed klassisk. Men hvad er det, der gør en dansker til en dansker?
Men problemet er, at det kan du kun vanskeligt præcisere. Altså,
ja, hvorfor er det egentlig så svært?
Jamen, det gælder jo alle store følelser. Hvis du for eksempel skal fortælle mig på kort form, hvad er kærlighed, så kommer du jo lige så meget til kort, som når du skal fortælle, hvad er fædrelands kærlighed. Og det er jo også derfor, det er så skønt, at vi har den danske sangskat, fordi den skaber denne her fælles følelse af, at vi har noget sammen, og vi holder af det. uden at vi behøver at være meget eksplicite. Fordi lige snart du bliver eksplicit, så har du også sagt, hvad der ikke hører med. Og det er jo ikke sådan, at man kan lave et skema, ligesom Bertel Haarder, og sige, okay, du har købt dig en cykel, og du kan godt udtale rød grød med fløde, så velkommen i klubben. Man kan jo sagtens være udansk alligevel.
Og det, der er så rigtigt ved det, Anna siger, det er, at ordet danskhed er virkelig problematisk, fordi det kan ikke forklares. Vi kan godt komme alle de her sådan retningslinjer, og vi kan komme alle de overskrifter, som kendetegner et hvert kristent, vestligt, frit land. Det er vi fælles om. Men hvis man skal sige, hvad vil det sige at være dansker, så kan Anna svare for sig, jeg kan svare for mig, du kan svare for dig, Anna-Sophia, for det handler om, hvad du har inde i dit hjerte, hvordan det føles, hvordan det ser ud. Og jeg har stået i de her diskussioner masser af gange om, hvad vil det egentlig sige at være dansk, og hver gang der er noget frem til sproget som fuldkommen basalt, men derudover, så kan man kun gribe tilbage til sine egne minder, til sine egne følelser ved at høre dronningen holde nytårstale, ved at se Dannebrog, ved at køre gennem landet og se markerne, skovene, køerne, det hele, broerne.
Så danskhed er faktisk ikke noget, man kan undslippe?
Nej, den danskhed er det, vi indånder.
Er du enig i det, Anna, at man kan undslippe, ikke kan undslippe sin egen danskhed?
Ja, det er jeg. Det var det, jeg prøvede at sige før, da jeg sagde, at hvis du opholder dig i udlandet hele dit liv, selvom du er født i Danmark, så bliver du mindre dansk. Altså, når du er her...
Netop, my point, exactly.
Vi er helt enige. Når man er her, ikke, så kan man ikke undslippe sin egen danskhed, end ikke hvis man hader Danmark. Man kan sagtens have Danmark og være dansker alligevel, men det, at man har delt en fælles virkelighed, ikke?
Kan man egentlig det? Det der med at hade Danmark og være dansker alligevel, fordi noget af det, som Grundtvig jo blandt andet siger, det citat, som er ret formidabel, det er jo noget med, som sig regne selv dertil. Kan man godt være dansk, hvis man ikke føler sig dansk?
Nej. Det kan man ikke. Jeg er helt enig med Grundtvig. Og derfor vil jeg sige, nej, man kan ikke hade Danmark og så være dansker. Selvfølgelig er man teknisk set dansker, men man er ikke åndeligt set dansker. Man kan ikke hade sit land og samtidig sige, jeg er dansker. Jeg synes, vi er simpelthen helt inde ved kernen af noget nu. Og vi er inde ved kernen af, hvad vi har diskuteret i årtier på grund af muslimsk indvandring, og hvad vil det sige at være dansk. En ting er, at det ikke kan forklares. Noget andet er, at man kan kræve af dem, der kommer hertil, og skal bo her, at de simpelthen er nødt til at komme til at elske det her sted. Og jeg sad og læste om de her ting, der, inden jeg tog hjemmefra, og den borgerlige skribent Christian Agander Skov, han har formuleret det her med, alle skal have spørgsmålet, vil du vandre sammen med os?
Men det er jo noget andet.
Det er et meget, meget smukt spørgsmål at stille.
Man må jo skelne mellem dem, der kommer hertil. Det er klart, at vi kan stille krav om, at de skal ville Danmark. Nu taler vi om, hvorvidt man kan bo her i landet og ikke bryde sig om det, der foregår. Man kan være født her, og der vil jeg sige, ja, selvfølgelig kan man da det. Altså, vi kan da ikke definere danskhed som alle dem, der elsker Danmark, nej, og alle de andre.
Jeg sagde jo netop også, selvfølgelig er man teknisk dansker, selvom man hader landet. Man kan spørgsmålet er, om man er det inde i sit hjerte.
Jo, men der er der jo det spørgsmål om, at det at være dansk er et givent vilkår. Hvordan man forholder sig til det givne vilkår, det bestemmer man selv. Og der, ja, jeg vil klart sige, at
altså, hvis jeg må præcisere det, man kan godt føle sig dansk, og så samtidig være træt af sit land, eller hade sit land. Man behøver ikke at føle sig som dansk, og så altid juhu, elske det hele. Har I nogensinde været i situationer, hvor I har skammet jer over at være dansk?
Det har jeg. Altså, jeg skammer mig hver gang, at jeg står i en forsamling, og der er kommet udlændinge til Danmark, og danskere står og taler dansk sammen, fordi de simpelthen ikke gider at tale engelsk. Det synes de er kunstigt. Og så står den der udlænding, og han kan være nok så fin, eller hun kan være nok så fin, og man er ligeglad. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg skammede mig også, da Løkke han rejste rundt og sagde, at nej, vi behøvede ikke at bruge 2% af vores BNP på NATO, fordi der var proportionalt set døde lige så mange danskere i Helmand, som der var døde amerikanere. Det synes jeg godt nok var en skamfuld adfærd at bruge døde soldater som argument for, at vi ikke skulle ruste op.
Men kunne du ikke bare skamme dig på vegne af, at han siger noget, du synes er indlysende idiotisk?
Men han repræsenterede jo landet, og det vil sige, at hans adfærd, han blev billedet på nationen, så derfor skammede jeg mig over det.
Godt argumenteret. Hvad med dig, Sorine? Har du nogensinde skammet over at være dansk?
Jeg kunne ikke drømme om at skamme over Danmark, og jeg kan sagtens følge Annas irritation over folk, der siger dumme ting på Danmarks vegne, men Danmark er så uendeligt meget større end Lars Løkke Rasmussen og enhver anden, der taler på landets vegne, at jeg vil aldrig nogensinde føle skamfuldhed over Danmark. Og jeg blev meget fortørnet for nogle år siden, da nogle skuespillere gik ud og sagde, at de var flove over at være danskere.
Er det Susanne Brøgger, der vil flytte til Sverige?
Vores indvandrerpolitik, ja. Og hvor jeg sådan, når man tænker på, hvad man har fået af sit land, fra man trak vejret første gang på det her sted, og hvor vidunderligt det er at bo her, hvor helt utroligt taknemmelig man må være, så synes jeg, at det er alt for lidt at tage et øjebliksbillede og nogle irriterende politikere, der siger dumme ting, og så lade det sådan farve ens følelser for sit land.
Jamen, det var jo heller ikke det.
Jamen, jeg ved godt, hvad du mener, Anna, men altså, jeg synes, der er stor forskel på at være skamfuld på en helt konkret begivenhed, og så at sige, at nu skammer jeg på vegne af mit land.
Men det var heller ikke det, der var spørgsmålet. Det er, har du nogensinde i et øjeblik skammet dig over Danmark? Jeg besvarede bare spørgsmålet.
Det er bare sådan øjebliksoplevelser, hvor man måske, hvis man har været enten i udlandet, eller skulle præsentere sig over for udlænding, hvor man har skammet sig over det, man kommer fra, hvor du har tøvet eller noget.
Nej, slet ikke.
Har du så været i en situation, hvor du har følt dig i særdeleshed dansk? Det har jeg nemlig engang. Jeg boede i Grækenland i en periode, og jeg var ung kvinde og flyttede dertil med danske normer og bliver blandt andet en aften inviteret ud af en græker. Og han og jeg, vi danser, og han byder på drinks, og så vil jeg egentlig også byde ham på en drink. Og så kan jeg se, at alting det falmer simpelthen på ham. Altså, alting dør, hele maskuliniteten siver ud af ham, fordi den der form for ligestilling, det synes han simpelthen var usexet. Jeg tror, det var et meget præcis, og et lille øjeblik af i hvert fald at være meget nordisk og føle sig meget dansk. Har I andre sådan nogle tilsvarende øjeblikke, altså hvor I har tænkt, der blev I sådan på en eller anden måde, der havde I en særlig oplevelse af at være dansk?
Når Jonas Vingegaard vinder. Altså, ja, da han vandt, ikke? Jamen, hver gang du har Danmark til at vinde et mesterskab, så hele nationen rejser sig og hylder.
Hele nationen er hele nationen, men i hvert fald dem, som bekender sig til cykelsport eller til håndbold, det er min ting. Der kan jeg virkelig blive stolt og få tårer i øjnene.
Altså, jeg bekender mig ikke til noget af det, men jeg jubler med alle. Alligevel. Jeg kommer bare på sejrs rusen.
Skidskydning.
Ja. Jeg er da stolt, når vi vinder i udlandet.
Storartet. Det at være dansk, jeg sad lidt efter en definition og fandt ud af, at Ole Feldbæk, han skriver i Dansk Identitet, at for alvor opstår den danske nationale identitet i sidste halvdel af 1700-tallet, nemlig da Struensee blev afsat og henrettet i 1772, for der gennemførte de nye magthavere et nationalt program med det sigte at holde sammen på den multinationale danske stat, som blandt andet inkluderede hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Og i den sammenhæng, så indførte man så indfødsretten, helt enestående i europæisk sammenhæng. Og det var en reaktion på Struensees styre, og den skulle sikre, at statens stillinger ikke blev besat af folk, der var født, der var født inden for den danske stat. Det er altså her, den danske nationalisme opstår, ifølge Feldbæk. Hvordan har det ændret sig markant inden for de seneste 20-30 år, det at være dansk? Vi taler om frisind. Det var jo ikke en værdi, altså tilbage i efter 1772. Er der andre ting, hvor I siger, at der er danskheden på en eller anden måde foranderlig?
Der er der masser. Vi snakkede om fertilitet. Altså tidligere.
Er det en dansk værdi?
Nej, men at få børn, familien. Familien var tidligere noget, man lagde stor vægt på i Danmark. At man byggede sit liv op om familien. Og det er det jo helt tydeligt ikke længere. Altså, det er jo klart, hvis der er hovedparten af singler, og at man næsten ingen børn får.
Så familiens status?
Ja, er ændret.
Er ændret. Hvad med dig, Sorine? Er der noget, du har hæftet dig ved?
Jeg tror da, at vores... Jeg tror, at den mentalitet, man altid har talt om i Danmark, at vi er sådan en lille putnation, og især siden 1864 og nederlaget, at den der... følelse af at være et meget, meget, meget lille sted i verden. Det er vi selvfølgelig stadig rent geografisk, men jeg tror, at danskerne har i dag en anden forestilling om at være del af en global verden, end der var tidligere. Og det kan næsten ikke undgås, fordi det er sådan, retorikken er, det er sådan, debatten foregår. Så jeg tror, at man, selvom vi stadig føler os som et lille land, tror jeg, at der er en større bevidsthed om, hvor meget vi hænger sammen med de øvrige omgivelser. Det tror jeg er en stor forskel, og den vil formentlig kun blive større, også fordi vi har det store digitale udsyn, som man bestemt ikke havde tidligere.
Ja, og det har jo gjort, at vi ikke ser de samme. Altså, vi ser ikke de samme film, vi læser ikke de samme bøger, og vi spiser heller ikke det samme.
Men alle burde læse guldalderdigtere. Tak for en samtale uden ævl og kævl og krig om danskhed. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Vi skal videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i meget små historier hertil kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Sorine, du har fået øje på en forbindelse mellem en væltepeter og Helle Thorning-Schmidts kjole, i hvert fald den pink kjole, hun bar til dronningens regentjubilæum. Lad os prøve at høre dit klip.
Jeg går på Gammel Kongevej på Frederiksberg og har lige set en mand passere forbi på cykelstien på en væltepeter. Altså en af de her gamle cykler fra sidst i 1800-tallet, hvor man sidder på toppen af et meget stort hjul og selvfølgelig meget nemt kan vælte. Det får mig til at tænke på, hvor vidt forskellige vi mennesker er i trang til at blive betragtet. Jeg forstår godt, at man gerne vil bemærkes for det, man kan og i øvrigt bidrager med i det her liv. Men det er en gåde for mig, at man kan have trang til, at andre simpelthen skal kigge på en. Det minder mig om, da Helle Thorning-Schmidt i sin tid ankom til dronning Margrethes jubilæumsmiddag, iført en voldsomt nedringet rød kjole, der klart fremmede sandsynligheden for, at folk bemærkede hende, frem for aftenens egentlige hovedperson. Den drift er virkelig mærkelig. Og den vidner nok i en eller anden grad om ret stor selvoptagethed.
Hvis det nu var Kirkegaard, der var kommet kørende på en væltepeter, var du så også blevet irriteret?
Ja, eller retter, så ville jeg have tænkt, nu tror jeg så en Kirkegaard cykler hjem og skriver noget fuldkommen genialt.
Du ville tænke, nu piker mit liv. Jeg skulle lige være, hvis Grundtvig også kom. Hvordan havde du med Gita Nørbys moderkagekjole? Jeg har her i studiet et billede, som jeg viser frem. Det var også til et hofbal, hvor hun bar en meget speciel kjole. Lignede nærmest et dadaistisk manifest.
Det synes jeg også er upassende. Man skal ikke stjæle opmærksomheden fra den rigtige hovedperson.
Hvad tænker du, Anna?
Jeg synes,
er vi for klipske?
Ja, det vil jeg sige.
Det er du i hvert fald ikke, for vi er mange, der har hørt forestillingen om, at skaldede mænd, de er skaldede, fordi de er meget virile. Men du har undersøgt, om det egentlig passer. Lad os høre.
Hej, det er Anna. Det er jo ikke alt, som ens forældre siger til en i barndommen, man glemmer. Min mor, hun sagde engang til mig, at som kvinde skal man holde sig for skaldede mænd. For mænd er skaldede, fordi de har for meget testosteron. De kan ikke styre deres libido. Og eftersom min mor ikke bare af min mor, hun var også læge. Ja, så troede jeg på hende, og det har jeg faktisk gjort lige indtil forleden, hvor jeg hørte om min bekendt, der gik rundt og klagede over, at hendes mand har mistet sexlysten, og jeg kender den mand, og han er skaldet. Så det synes jeg jo lød en smule mærkeligt. Derfor gik jeg hjem og slog det op på nettet, og nu har jeg så fundet ud af, at det med testosteronen er en skrøne. Det er påvist i flere undersøgelser, at koncentrationen af testosteron i blodbanen er den samme hos de to grupper af mænd, altså dem med hår på hovedet og dem uden. Og derfor så vil jeg faktisk gerne sige undskyld til alle skaldede mænd. For jeg vil da indrømme, at over årene, når jeg har kommunikeret med skaldede mænd, så har jeg fuldstændig uden at have dokumentationen i orden, tænkt mit. Så undskyld.
Det tror jeg, vi alle sammen har. Jeg har også altid, når jeg så en skaldet mand, tænkt, om i det mindste er han meget viril.
Jeg har aldrig hørt teorien før, men nu har jeg så allerede fået den afkræftet, det er godt.
Jeg tror, at det er der nok flere mænd, der vil glæde sig over. Dog måske ikke de skaldede mænd, fordi det tror jeg også er en del af et visitkort. Det er, at jeg beklager, jeg har ikke et hår på hovedet, men til gengæld, baby. Ja. Nå. Jeg har i den her uge haft lyst til at sende tak til briterne.
Jeg vil gerne sige tak til briterne, både for Jane Austen, for Shakespeare, for John Stuart Mill og for George Michael. Men jeg vil også sige tak til briterne for at sætte foden ned over for midaldrende mænd i hvide tennissko. Senest er det premierminister Rishi Sunak, der har optrådt i hvide sko fra Adidas. Dem har min søn også. Han er 19. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er useriøst at se på. Du premierminister, lev op til det. Det samme gælder mænd, der går med hængerøv og hættetrøje. Det er fint, hvis de arbejder i en sportshal. Ellers ikke. Må de ikke selv om det? Nej, det må de ikke, for der er noget, der hedder situationsfornemmelse. Hvis man er regeringsleder, så skal man ligne en, der tager sit embede seriøst. Og det gør man altså ikke ved at ligne en 7. klasse på hyttetur. Så tak til briterne for at bede deres statsleder om at gå ordentligt klædt.
Jeg tænkte lidt over, om jeg var i gang med en dobbeltstandard, hvor jeg egentlig var lidt hård over for den britiske premierminister. Og samtidig så må jeg sige, at jeg synes, at Helle Thornings kjole var formidabel.
Ja, der er du måske en lille bitte smule, men hun er jo inden for rammerne af, hvad hun egentlig officielt må. Jeg er helt med på dig, eller med på dit hold i forhold til premierministeren, og jeg går virkelig meget op i, at man klæder sig til sin position, fordi der kommer signalforvirring, hvis man ser mærkeligt ud i tøjet. Det er også derfor, jeg har fået mange, mange tæsk tidligere for at sige, at man skal lade være at have shorts på, når man er i fjernsynet for eksempel. Jeg synes, man skal klæde sig rigtigt.
I hvilken sammenhæng var det?
Han var blevet interviewet og var inde i Downing Street. Så han blev interviewet i egenskab også af at være premierminister.
Nå, men det var ikke, fordi han skulle møde et statsoverhoved. Altså, jeg synes, han ser meget godt ud i de sko. Nu så jeg billedet, og han ser godt ud.
En af debatterne var jo også, at der er mange, der har fået ondt et vist sted, fordi de synes, deres sko er for fede til, at han kan gå rundt i dem. Det synes jeg er noget fuldstændig latterligt snobberi. Altså, for mig der er det der med, ære dit embede. Altså, klæd dig efter situationen. Og hvis det var sådan, han havde fri, altså, og var et eller andet, i en eller anden, helt anden sammenhæng, ude og lave noget havearbejde.
Men det var et interview, det var ikke, fordi han skulle møde kong Charles, trods alt.
Men han sidder stadigvæk inde i Downing Street, og han er der i egenskab af at være premierminister, og det er det, han udtaler sig på baggrund af.
Det er jo heller ikke noget tilfælde, der er så mange, der reagerer på det. Men det er jo, fordi man synes, der er et eller andet her, der er forkert, og det er der.
Men de her diskussioner om tøj, de dukker hele tiden op. Kan I ikke også huske Crop Top Gate for nogle år siden, hvor der var en skoleleder uden for Vejle, der kom galt afsted, fordi han jo også var meget hård ved pigerne og sagde, at det der, det kunne I have på, når I går på stranden. Men han kunne jo lige så godt have sagt til drengene, det der med at sidde med bare overkrop eller have hængerøvsbukser på, det er sådan noget, I kan have i jeres fritid. Måske må man godt ære den institution, man indgår i.
Men jeg tror, en af grundene til, at han har lavet sig forvirre, er jo, at magtens mænd i dag går klædt i sneakers og uden slips. Altså, hvis du tager sådan en fyr som Elon Musk, i det hele taget kan du tage alle de der tech-giganter.
Det er ikke? Det, jeg er dødtræt af. Jeg er dødtræt af at se den der uniform, som de alle sammen bliver en del af, og som er sådan en, det skriger bare dødsangst for mig. Det kan være, at vi skal diskutere tøj og dresscode en anden gang, jeg vil komme med en opfordring til vores lyttere om, at hvis de har brug for at få luftet noget for deres hverdag, så skal de endelig sende os en mail eller lydoptagelse. Vores mailadresse er damernesnabelag.dk. Jeg vil bare sige tak for i dag. Anna Libak, det var en fornøjelse. Sørine Godfredsen, tak også til dig, der lyttede med, og til jer, der har skrevet. Det er rigtig skønt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, du kender typen med vært Anne Glad.
I dag har jeg besøg af Susie Nielsen, den ene del af musikduoen Susie og Leo. Da vi optog Kender du typen, der sluttede programmet jo i jeres soveværelse.
Ja.
Der filmer fotografen faktisk kun fra én vinkel, for det er på sengebordene. Der ligger faktisk tre dildoer og en buttplug eller sådan noget. Var det dig eller Leo, der får
det? Det var nok Leo, tror jeg.
Okay.
Det var altid ham, der kom med sådan nogle idéer.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.